Británie zažila královskou svatbu roku. Prince Harry si vzal americkou herečku Meghan Marklovou. Harry prý bude nosit snubní prsten, což ne všichni královští ženichové dělají. Slovenský prezident a dlouhodobě nejdůvěryhodnější slovenský politik Andrej Kiska nebude příští rok usilovat o znovu zvolení hlavou státu. Své rozhodnutí zdůvodnil kromě jiného tím, že se chce více věnovat rodině. Do Sýrie loni odjelo bojovat 11 lidí z České republiky. Dva z nich byli Češi. Evropská kosmická agentura rozšířila 3D mapu naší galaxie o stovky milionů hvězd. Začíná souhrn důležitých i zajímavých událostí uplynulého týdne. Od mikrofonu příjemný poslech přeje Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Velká Británie včera zažila na dlouhou dobu poslední velkou královskou svatbu. Princ Harry si vzal americkou herečku Meghan Marklovou. Svatební obřad přímo v kapli svatého Jiří sledovalo 600 pozvaných hostů. Slavnostní chvíle shrnul redaktor Martin Balucha.
Meghan Marklová přijela ke kapli svatého Jiří jako úplně poslední. Měla na sobě bílé šaty s dlouhou vlečkou, kterou držely malé děti, družičky a mládenci. Byl mezi nimi 4letý princ George a 3letá princezna Charlotte. Nevěsta vstupovala do kaple za zvuku orchestru. K oltáři ji doprovodil ženichův otec, princ Charles. Harry a Meghan si vyslechli kázání plné emocí od amerického biskupa Michaela Careyho. Poslouchali taky zpěv sboru a pak už si vyměnili prstýnky a slavnostní sliby.
I, Harry, take you, Meghan.
Novomanželé od královny Alžběty II. Získali nové tituly. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu.
Nevěstu, jak už zaznělo, k oltáři dovedl Harryho otec princ Charles. Co to mohlo vyvolat, o tom víc z Londýna řekla naše spolupracovnice Tereza Anteneová.
Toto tady bylo samozřejmě obrovské téma, protože jsme sice v 21. století. Na druhou stranu jedná se o královskou rodinu a k tomu ještě britskou. Tedy všechno má striktní protokol a musíme si také uvědomit, že Británie je stále rozdělená na ty pomyslné sociální třídy, na které se tady stále hraje. A tím pádem se stále hraje na to, že Meghan by měl k oltáři někdo vést a neměla by to být maminka, notabene afroameričanka. Stejně tak bylo samozřejmě striktně zamítnuto, aby Meghan šla k oltáři sama, což myslím, že by bylo bývalo nejčistší řešení s ohledem právě na to, že jsme v 21. století a Meghan je sebevědomá mladá dáma, která by tím tak dala příklad dalším milionům žen po celém světě. Na druhou stranu, prince Charles jí tímto gestem, myslím, také velmi hezky přivítal do rodiny a zavřel tak ústa kritikům, kterých bylo nespočet. Ono totiž po smrti princezny Diany lidé začali vinit královskou rodinu z nespočtu věcí, někdy právem, někdy neprávem. A v tomto konkrétním případě z toho, že rodině Meghan Markle nedala královská rodina potřebnou podporu s ohledem na celé té svatby, protože bylo samozřejmě jasné, že média budou hledat bulvární perličky. Ale zase musíme si uvědomit, o jakou rodinu jde a že to v tomto případě mohlo být velmi těžké, protože ti jednotliví členové rodiny mezi sebou nemluví, žijí daleko od sebe a tak dále a tak dále a že také možná pomoc rodině nějaká dána byla a že kritizovat je samozřejmě v tomto nesmírně jednoduché, takže já bych byla opatrná s tou kritikou.
Jen do okolí zámku Windsor, kde se obřad odehrál, přijelo 100 000 lidí. Mezi nimi byla i spousta fotografů, ovšem jen jednoho z nich zná ženich prakticky od kolébky a jeho otec, princ Charles, ho oslovuje křestním jménem Arthur Edwards. Fotí královskou rodinu už 41 let a tak nechyběl ani na zámku. Ještě před svatbou natáčel s legendárním fotografem náš zpravodaj Jaromír Marek.
Představte si jakoukoliv známou fotografii britské královské rodiny za posledních 40 let a s největší pravděpodobností bude jejím autorem Arthur Edwards. Se členy královského rodu objel mnohokrát zeměkouli, fotil šťastné i tragické chvíle nejznámější a nejsledovanější rodiny světa, akce oficiální i soukromé. Ve svém oboru je jednička a nástupce už mít nejspíš nebude.
Teď už je v oboru příliš mnoho lidí. Když jsem začínal, byl jsem prakticky jediný. S některými členy královské rodiny jsem se za ta léta opravdu zblížil. To už se dnes asi nemůže opakovat. Už jen proto, že vinou terorismu jsou teď bezpečnostní opatření taková, že přímo ke královské rodině se jen tak nikdo nedostane. Neřekl bych, že mám nějaká privilegia. Byl jsem prostě ve správný čas na správném místě.
Směje se Arthur Edwards, muž, který oslaví v srpnu 70. osmé narozeniny stále překypuje vitalitou. O tom, že by fotoaparát pověsil na hřebík, neuvažuje. V hledáčku viděl Dianu ještě co by učitelku mateřské školy, její svatbu i pohřeb. Viděl vyrůstat a stárnout následníky trůnu i nestárnoucí královnu. Fotografoval celkem 8 královských svateb.
Nejraději vzpomínám na svatbu prince Williama. Tu fotku na balkoně, kde je celá královská rodina, si možná pamatujete. Vzpomenete si ale, jak William s Kate jeli otevřeným autem Aston Martin? Auto pořád poskakovalo. Asi o měsíc později byla v Buckinghamském paláci zahradní slavnost. Ptal jsem se prince Charlese, proč to auto tak cukalo. A on mě povídá, William zapomněl povolit ruční brzdu. Při práci se někdy docela bavím.
Prince Harryho zná od dětství a jeho manželství s Meghan Marklovou vidí optimisticky.
Když jsem je poprvé viděl spolu, bylo vidět, že jsou opravdu zamilovaní. Řekl bych, že princ Harry je nejoblíbenějším členem královské rodiny a všichni mu přejí, aby byl šťastný.
A co musí být na každé svatební fotce? Přece polibek, o nic jiného tam nejde, prozrazuje jednoduché tajemství Arthur Edwards. A je jasné, že na jeho fotografiích rozhodně královský polibek chybět nebude.
S královským fotografem natáčel zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království Jaromír Marek. Z Česka loni odjelo bojovat do Sýrie 11 lidí, 2 z nich byli čeští občané, ostatní cizinci. Uvádí to zpráva o vnitřní bezpečnosti země, kterou má k dispozici ČTK. Podle ní bylo Česko po porážce takzvaného Islámského státu v Sýrii transitní zemí, kudy se zahraniční bojovníci snaží dostat zpět do Evropy. Pokračuje redaktorka Iveta Vávrová.
Loňský případ 2 Čechů je podle dokumentu první, při kterém se čeští občané v Sýrii objevili mezi zahraničními bojovníky. Podle ČTK jde o příbuzné pražského imáma, kteří se účastnili bojů v sesterské teroristické organizaci Al-Káidy. V Česku byli obviněni z terorismu a policie je stíhá jako uprchlé. Na zprávě se mimo jiné podíleli ministerstvo vnitra, policie a bezpečnostní informační služba. Její mluvčí Ladislav Šticha potvrdil, že BIS sleduje cizince i Čechy, kteří přijíždějí ze zemí s dlouhodobými konflikty.
Také jsou to lidé, kteří jsou podezřelí z účasti na aktivitách džihadistů.
Materiál už projednala Bezpečnostní rada státu. Ministerstvo vnitra ani tajné služby, ale jeho obsah zatím nechtějí komentovat, protože zprávu ještě neprojednala vláda.
Moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček se v této souvislosti zeptal odborníka na extremismus z Masarykovy univerzity Miroslava Mareše, která z pasáží zprávy, kterou zveřejnila ČTK, je ta nejzásadnější.
Tak já si domnívám, že nejzásadnější je právě ta, že odcházejí ti čeští občané do Sýrie a že to skutečně může znamenat to, že se tady vytvořilo určité podhoubí lidí, kteří vlastně nezdíleli ty hodnoty, které patří k české ústavní demokracii.
To znamená, skutečně si myslíte, že ve zdejší muslimské komunitě nebo někde dál ve společnosti mají tito lidé nějaké zázemí, že skutečně nejde jenom o lidi, kteří spíš odsud tudy procházejí, ale nějak výrazně se tady neangažují?
To jsou právě dvě různé věci. Jednak to jsou ti průchozí, kteří skutečně ti, kteří využívají české území transferu, a o těch se také zpráva zmiňuje, ale zároveň se zpráva zmiňuje i o cizinci, kteří mají třeba na našem území trvalý pobyt, nebo to jsou lidé, kteří vlastně mají i české občanství, jak jsme slyšeli, a ti byli zradikalizováni v rámci prostředí, ve kterém žijí. Samozřejmě ta komunita není nějakým způsobem homogenní a uzavřená a není to jednolitý celek, takže byli zradikalizováni v určitých výsečích, ale i těmto výsečím je třeba věnovat pozornost.
A to byste považoval za výrazné nebezpečí a případně v jakém smyslu?
Tak samozřejmě nebezpečí je to především v případě návratu těch lidí, protože pokud oni nabudou tam bojové zkušenosti, pokud tam budou nějakým způsobem vycvičeni a navrátí se zpět, tak hrozí riziko, že by se mohli zapojit do některých nebezpečných aktivit i v našem území. Nicméně to není podmínkou. Oni tam mohou zůstat, oni tam mohou zahynout, oni mohou tam třeba působit v takových skupinách, které nejsou chápané jako třeba ekvivalent Islámského státu. Nicméně i třeba narůstající moc odnože Al-Káidy na tomto území je samozřejmě v tomto směru nebezpečná.
Tak loni policie řešila také několik případů osob, které se přes Česko pokusily dostat do Evropské unie a byly podezřelé z napojení na některou z teroristických organizací. Jak vážný to je fenomén, řekl byste, a jak účinně můžou zdejší orgány tyhle extremisty odhalovat?
Tak samozřejmě důležitá je mezinárodní spolupráce, to, že se konec konců podařilo odhalit tady ty některé lidi, kteří přecházeli transferem u nás, tak to je taky velmi důležitá věc, že to vyplývá z mezinárodní spolupráce. No a taky velmi důležité je mít svoje zdroje přímo v té komunitě, což se právě ukazuje jako velmi důležité při odhalení třeba těch českých dvou občanů, kteří tam odešli, když se ukázalo, že by napojili na další lidi v tom našem prostředí.
Vysvětluje expert na projevy extremismu Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Slováci budou hledat nového prezidenta. Andrej Kiska příští rok nebude na post kandidovat. Své rozhodnutí vysvětlil rodinnými důvody a také událostmi posledních týdnů. Jak doplňuje bratislavská zpravodajka Českého rozhlasu Pavlína Nečásková, z politiky ale Kiska úplně odejít nechce.
Politický zápas, který jsem začal v roku 2014, nepovažujem za skončený. Chcem preto dnes oznámiť aj to, že budem premýšľať, ako najlepšie využiť autoritu a dôveru veľkej časti verejnosti.
Jak by se chtěl Andrej Kiska v budoucnu angažovat, prý prozradí až na podzim. Do prezidentských voleb zbývá 10 měsíců. Kiska dlouhodobě vychází v průzkumech veřejného mínění jako nejdůvěryhodnější politik v zemi. Prezidentem už být nechce z rodinných důvodů i kvůli krizi, která otřásla Slovenskem po vraždě Jana Kuciaka.
Z pozice prezidenta obhajuje Kiska proevropskou a proatlantickou orientaci své země a také sankce Evropské unie proti Rusku. Opakovaně upozorňoval na neřešení problémů ve slovenském zdravotnictví nebo školství, v poslední době na neúspěšný boj proti korupci a klientelismu. I kvůli tomu měl Kiska dlouhodobě napjaté vztahy s bývalým premiérem Robertem Ficem. A co dalšího přinesl Andrej Kiska do slovenské politiky a dalo se jeho rozhodnutí očekávat? Nejen na to se moderátorka Helena Šulcová ptala experta na Slovensko, šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Petra Šabaty.
No úplně překvapivé to není, protože on to avizoval nějaký čas, ale jeho zastánci doufali, že po politické krizi, v které on sehrál velmi významnou roli, že se třeba rozhodne jinak a přece jen v té politice zůstane a bude znovu kandidovat. Protože prezident Kiska je klíčovou osobou slovenské politické scény.
Proč podle vás tedy ale nakonec neposlechl tady ty své vyzývatele a přesto se vztahuje z politiky? A podotázka, protože on samozřejmě o tom mluvil i Andrej Kiska, že nebude kandidovat, ale z té politiky se to vlastně tak úplně nestahuje. Tak jak to vlastně je?
Já tomu jeho vysvětlení úplně nerozumím. Respektive rozumím té části, kdy mluví o tom, že ho k tomu rozhodnutí vedly rodinné důvody. To bylo přesně to vysvětlení, které dlouho avizoval a je lidsky velmi pochopitelné.
To má malé dítě navíc.
Ano, to je úplně pochopitelné, ale tomu ostatnímu, co dneska odpoledne na tiskové konferenci říkal, tomu úplně nerozumím.
Nemůže to působit, pardon, že vám do toho skáču, také tak, že chystá založit nějaké nové hnutí, novou stranu?
No to myslím, že nedává vůbec logiku. Ve chvíli, kdy je v politice v pozici prezidenta, což je člověk s velkým vlivem a při tomto pracovní nasazení tam nemusí být úplně šílené, takže by se vzdal role prezidenta, případně toho budoucího prezidenta, myslím, že by v těch volbách, které jsou příští rok na jaře prezidentských na Slovensku, že by docela s převahou vyhrál a vrhl by se do politiky v nějaké jiné roli. To nedává vůbec logiku.
Mohl by on způsobit to, že se třeba nějakým způsobem spojí některé politické síly dohromady. Snažím se pochopit vyjádření Andreje Kisky, to je celé.
Nevím, jestli tomu rozumí i sám Andrej Kiska, protože ta představa, že nebude v politice a zároveň bude ovlivňovat politiku v nějakém tom novém směru, jak o tom mluvil, to je myslím úplně naivní. Prostě sejde z očí, sejde z mysli a ve chvíli, kdy se ztratí z prezidentského paláce, tak na něj Slováci zapomenou. Ale já nerozumím ani té druhé části jeho vysvětlení, že vlastně nechce kandidovat jako člověk, který se účastnil těch nedávných i těch dávnějších politických zápasů a že je zatížen tím sporem s tou ficovskou realpolitickou garniturou a že by ten příští prezident měl být v tomto ohledu nějaký čistější, to je teda opravdu pošetilé vysvětlení. Naopak já si myslím, že Andreje Kisku, který si v tom sporu politickém a v té politické krizi, která nastala na Slovensku po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky, že si vedl úplně skvěle, že si vedl v rámci ústavy a že obstál v tom boji se ctí a takový člověk by měl právě kandidovat v příštích prezidentských volbách.
Dá se očekávat, že bude naopak kandidovat znovu Robert Fico?
To si myslím, že nebude, ale myslím si, že a strana Smer Roberta Fica nebo možná celá vládní koalice, že si dá velkou práci, aby postavila kandidáta, který bude mít šanci. Myslím, že oni mají velkou motivaci. Teď se vlastně i v Česku o Slovensku dost ví, že je to klientelistický systém, že spáry mafie sahaly až do úřadu vlády a samozřejmě, že ta garnitura má nahromaděné nějaké majetky a bude usilovat o to, aby ten systém byl nastaven tak, že nepřijde o svoji bezpečnost. To znamená, jako mít v prezidentském paláci prezidenta, který, když bude nejhůř, vám může udělit milost, je komfortní situace. O to
myslíte, že situace na Slovensku je opravdu taková, jak to popisujete, že tady pomalu naznačujete nějaké kriminální aktivity slovenských politiků, že by uvítali, kdyby tam měli svého prezidenta, který by je potom umilostnil.
Tak
jestli
to
jsou na to
je.
nějaké konkrétní důkazy?
Ano, vlastně po té vraždě, kdy tam slovenská společnost byla opravdu nejdříve v šoku a potom se do redakcí začaly hrnout příklady klientelismu od té nejvyšší vládní úrovně až po tu komunální a slovenští novináři je ověřovali, publikovali. Ta země, pokud člověk čte slovenské, ty seriózní slovenské servery, tak zjišťuje, že opravdu je to trochu jiný systém, horší systém, než třeba v České republice.
Kdo podle vás tedy nakonec bude mít šanci stát se novým slovenským prezidentem? O kom se mluví na Slovensku, v Bratislavě, v kavárně třeba?
Já si myslím, že se budou snažit politické strany postavit svoje kandidáty, ale pozor, nevěřím, že může vzniknout nějaký kandidát, o kterém dneska nevíme, kterého dneska celé Slovensko nezná. Takový byl Kiska, ale on byl už relativně známý filantrop a na své kampani pracoval 2 roky před volbami. A opakuju, že teď je do voleb necelý rok a jakoby vytvořit nebo mít naději, že vstane, někde se zrodí nějaký nový Kiska, je myslím úplně naivní. Myslím, že to bude nějaký stranický kandidát a že bude určitě horší, než byl Andrej Kiska.
Odhaduje Petr Šabata, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, který mnoho let působil na Slovensku. Svoji kandidaturu už na Facebooku v úterý oznámil vědec a zakládající člen SAS Robert Mistrík. Ten se před 6 lety stáhnul z politiky. Kandidovat chce jako nestraník a další podrobnosti oznámí v červnu. 3D atlas naší galaxie, který sestavuje Evropská kosmická agentura, se rozrostl. Poslední verzi rozšířili nová data ze sondy Gaia a obsahuje tak už víc než 1,5 miliardy hvězd. Hlavním cílem mise Evropské družice je sestavit trojrozměrný obraz částí naší galaxie a zpřesnit polohu hvězd. Štěpán Sedláček zjišťoval, k čemu všemu bude takový 3D atlas sloužit vědcům.
Katalog agentury ESA nově zahrnuje barevné snímky 1 miliardy a bezmála 700 milionů hvězd rozesetých po naší galaxii. Astronom Timo Prosty, který patří mezi výzkumníky zapojené do projektu Gaia, se ale domnívá, že vědci ocení zejména nové údaje o vzdálenosti a pohybu řady pozorovaných hvězd.
Ale skutečná překvapení teprve přijdou. My pouze sestavujeme katalog. Ovšem vědci, kteří ho budou používat, můžou přijít s nečekanými objevy.
Říká Prusty z agentury ESA o hvězdné mapě, která je volně přístupná na internetu. Mezi vědci, kteří se na projektu Gaia podílejí, ale také analyzují data, je i český astronom Viktor Votruba, který se specializuje na takzvané horké hvězdy.
Těch otevřených problémů v horkých hvězdách je strašně moc. Vzhledem k tomu, že to je vlastně úplně unikátní objekt, kde fyzika, která se tam odehrává, je mimo možnosti, které bychom byli zatím běžně simulovat ve fyzikálních podmínkách tady na Zemi, tak se tam objeví zcela zajímavé efekty. Z takové horké hvězdy se ztrácí obrovské množství hmoty pomocí hvězdného větru. Ten hvězdný vítr analogie slunečního větru. Tam však není urychlován gradientem tlaku, ale tlakem záření. Těch fotonů prostě z té hvězdy takové množství, že interakce fotonů s hmotou na povrchu té hvězdy v atmosféře je velmi intenzivní a ty malé fotony předávají hybnost hmotě a ta uniká z té hvězdy. Občas na svém povrchu se odehrává zajímavý jev, ty hvězdy pulzují. Ty horké hvězdy jsou velmi hmotné, velmi jasné, takže máme samozřejmě i spektra, pozorují se, ale tady budeme mít k dispozici nečekaně velký vzorek.
Ale nejdříve musí astronom horké hvězdy v gigantickém katalogu a záplavě dat vůbec rozpoznat.
Musíme zapomenout na to, že bychom my jako vědci zpracovali hvězdu po hvězdě, prostě není možný. Když bych si to měl přepočítat, tak si zkuste představit, že máte zpracovat a když budete sebe rychle trvat zhruba půl dne zpracovat jednu hvězdu, tak si to vynásobte na půl miliardu, což je vlastně nemožný.
Proto astronomům pomáhají počítačové programy, které dokážou jednotlivé objekty třídit dle zadaných parametrů. Čeští astronomové se přitom inspirovali postupy z lingvistiky.
Převedli jsme problém těch křivek do slov a šáhli jsme si pro klasifikátor, který je schopen poznat podobná slova. Ta rychlost té metody je v podstatě fantastická. Redukujeme křivku, která má 400 bodů na něco, co má 10 slov, 10 znaků a na to potom nasazujeme aparát, který je zase optimalizovaný pro rozpoznávání řeči v reálném čase. Takže velmi rychle jsme schopni vyselektovat ty horké hvězdy.
Jak ale podotýká Votruba, věci nemají zdaleka jen zájem o jednotlivé asteroidy, hvězdy nebo jiné galaxie, ale i vztahy mezi nimi.
To upřesnění těch vzdáleností je strašně klíčový, protože když budeme znát, jak je objekt daleko, jak se nás vzdaluje, tak nám to pomáhá upřesnit kosmologické modely, které vlastně na konci nám vysvětlují, proč se vesmír rozpíná, jakým způsobem se rozpíná. My vlastně můžeme porovnávat, co nám říká model a co nám říkají data. A když ten model závisí na velmi jemných niancích, tak je potřeba velmi jemné detaily znát poměrně přesně, jak budeme plavat v těch modelech a nebudeme se stále jistí, v jakém tom modelu se vlastně nacházíme.
Říká astronom Viktor Votruba z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity. Evropská sonda Gaia, vypuštěná do kosmu před zhruba 5 lety, vědcům díky dvěma teleskopům poskytuje unikátní data, která bude posílat na Zemi při nejmenším další 4 roky.
Zajímavostí kolegy Štěpána Sedláčka uzavíráme první část týdne plus. Po krátkých zprávách například zavzpomínáme na 95 let historie českého a československého rozhlasu. Kuba truchlí nad oběťmi letecké havárie. Vlajky na všech vládních a vojenských budovách budou o víkendu na půl žerdi. Při pádu letadla Boeing 737 zemřelo víc než 100 lidí. Podrobnosti doplňuje kolega Martin Balucha.
Stroj se zřítil krátce po startu z havanského letiště. Hasiči dlouho likvidovali požár a až pak mohli začít s prohledáváním trosek. Na palubě bylo 105 cestujících, včetně 5 dětí a posádka. Většina pasažérů vnitrostátního letu byli Kubánci. V letadle byli ale taky 2 Argentinci a několik Mexičanů. Češi by mezi cestujícími být neměli.
Spojili jsme se s Kubánským úřadem pro civilní letectví, kteří nám potvrdili, že by tam čeští občané být neměli.
Řekl tajemník českého velvyslanectví v Havaně Adam Lorenz. Příčina havárie stále není známá.
Pokračuje souhrn důležitých i zajímavých událostí uplynulého týdne s Lubicou Bergmanovou.
Týden plus.
Rada OSN pro lidská práva kritizuje izraelskou okupaci palestinských území a žádá vyšetření krveprolití v pásmu Gazy. V pondělí tam izraelská armáda zabila nejméně 60 lidí. Turecko v reakci na protest vyhostilo izraelského velvyslance. Ambasadora židovského státu si předvolala také Belgie či Irsko. Jihoafrická republika své diplomaty z Izraele stáhla. Podle americké velvyslankyně při OSN Nikki Haleyové ale Izrael prokázal v přístupu k hnutí Hamas výjimečnou zdrženost. Souvisely násilnosti u pásma Gazy jen s přesunem americké ambasády a se 70. výročím vzniku Izraele, nebo tam napětí eskalovalo už déle? Zajímalo to moderátorku Lucii Vopálenskou, která se zeptala experta na Blízký východ, Břetislava Turečka z Metropolitní univerzity Praha.
Ona to byla souhra, časová souhra několika událostí. Ten přesun ambasády byl spíš takovým katalyzátorem, protože my víme, že ty protesty, ty dny návratu, jak tomu Palestinci říkají, kdy chtějí poukázat na to, že byli vyhnáni nebo museli uprchnout před židovskou armádou nebo židovskými teroristy. Mimochodem v pásmu Gazy asi 2/3 obyvatel jsou mezinárodně uznaní uprchlíci, lidé vyhnaní z dnešního Izraele. Takže oni ty své dny návratu organizovali řadu týdnů a už v předchozích týdnech byly takto zabity desítky lidí. Teď to samozřejmě kulminovalo a sešlo se to s tím vlastně v tom kontrastu, kdy elity izraelské a americké slavily přesun ambasády, takže ten kontrast mezi zabíjenými lidmi a pár desítek kilometrů dál vzdálenými oslavami, tak ten byl do očí bijící samozřejmě.
Bílý dům už v pondělí uvedl, že zodpovědnost za smrt více než 5 desítek lidí nese hnutí Hamas. Dá se to tak říci? Souhlasil byste s tím třeba do značné míry?
No tak samozřejmě, že Hamas nese spolu odpovědnost, ale jestli tedy Bílý dům takto vynáší soudy, tak je zajímavé, že neumožnil nezávislé vyšetřování tohoto incidentu. Tohleto je prostě politická proklamace. My víme, že dnešní Bílý dům zcela jednoznačně straní Izraeli, to ostatně potvrdil tím přesunem ambasády i slovy Nikki Haleyové, takže toto přeci není vyšetření těch incidentů, protože máme i nestranné organizace, které poukazují na to, že i když stát chrání svoji hranici, i když stát jakýkoliv potlačuje třeba i násilné protesty, tak musí používat přiměřenou sílu. A teď se můžeme ptát, jestli je přiměřené střílet do stovek civilistů.
To je přesně ono, ale co se týče role Hamase, ke které bych se ještě vrátila, tak Hamas nevěděl, že Izrael se bude bránit i ostrou střelbou?
Já nevím, jestli se Izrael bude bránit. Izrael střílel na území, které není jeho, a jistě, že se to dalo předpokládat. Já věřím, jsem přesvědčen, že i v Hamásu je řada lidí, kteří s tím dokonce mohli kalkulovat. Ale je to otázka potom. To je stejné, jako kdybychom říkali, proč tedy Íránci demonstrují proti režimu, když vědí, že do něj bude střílet.
Rozumím. Ale zajímá mne přeci jen. Měl Izrael podle vás jinou možnost, než proti protestujícím použít sílu a i tedy ostrou munici?
No, sami Izraelci mají poměrně širokou paletu prostředků, jak podobné incidenty, jak jim předcházet nebo jak je eliminovat. To znamená, jsou i zbraně, které nezabíjejí, které nemusí zabíjet. Jsou je munice, pogumované projektily, které nemají takovouto možnost tolik lidí pozabíjet. A mimochodem, sama izraelská armáda má poměrně přísná pravidla, jak při podobných incidentech postupovat. Sami Izraelci to mají odstupňované a primární tam často bývá, jestli ti vojáci jsou v ohrožení života, jestli hrozí nějaká velká hrozba.
No a teďka, když se u tohoto zastavíme, tak to je právě ta otázka, proč Izrael postupoval takto ostře, jak postupoval. Zdá k tomu neměl tedy důvod, jaké nebezpečí představovali pro židovský stát?
No, to je otázka, tak je velmi pravděpodobné, že tam byli lidé, kteří se snažili proniknout a dost možná by i někdo na území Izraele útočil. To přeci nikdo nespochybňuje. I sami lidé z Hamasu, ale vy tu otázku kladete tak, jako kdyby to bylo automatické alibi i ke střelbě na novináře, ke které tam docházelo, k zabíjení dětí, ke kterému tam
docházelo. Já se jenom ptám, Břetislave, já opravdu jako nechci v tomhle nějak soudit, ale zajímá mne ohledně toho vyšetřování. Podle Zajda Ráda Husajna, který označil pondělní události za šokující násilí, tak by se vlastně mělo toto nehorázné porušování lidských práv vyšetřit. Ti, kdo jsou za to zodpovědní, by měli být pohnáni před spravedlnost.
No tak jsme viděli, teď to zablokoval spojenec Izraele, Spojené státy, které si patrně nepřejí nestranné vyšetření. Já bych připomněl, že v minulosti byla celá řada kontroverzí, třeba známá kauza, kdy izraelské komando zautočilo na loď Mavi Marmara, pak to vyšetřoval mezinárodní panel jmenovaný OSN a ten řekl, že Izraelci tehdy měli právo zasáhnout, ale že použili nepřiměřenou sílu. Bylo to férové vyšetřování, které jak Turecko, které v tom tehdy bylo zaangažované, tak Izrael uznali a akceptovali. A je tedy škoda, že teď v tuto chvíli Izrael a Spojené státy neumožní, aby někdo nestraní to posoudil stejně.
Řekl Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Sousední Egypt chce Gaze ulevit a tak na celý Ramadán otevře hraniční přechod Rafah. Obvykle se přitom klíčová zásobovací trasa otevírá jen na několik dní. No a s rozbřeskem začal ve čtvrtek pro muslimy ramadánový půst. Letos měl jednodenní odklad kvůli tomu, že na pondělní obloze nebyl vidět měsíc. Na balkonech káhirských domů se znovu po roce rozsvítily pestrobarevné lucerny. Tradiční ramadánové fanusy jsou dnes rozšířené po celém světě. Svůj původ ale mají právě ve středověké egyptské metropoli. Jak uslyšíte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu v Káhiře Štěpána Macháčka, některé rodiny je tam ručně vyrábějí už 1000 let.
Ramadánové noci mají v Káhiře svou kouzelnou atmosféru. Lidé vyjdou po večeři do ulic, procházejí se a vysedávají v kavárnách na chodníku dlouho do noci, vlastně často až do rána. A barevné lucerny nad vchody do obchodů, domů či mešit tomu rozhodně patří.
Fanus si pověsím na balkón, je to prostě tradice. Na balkóně musí svítit lucerna a i když máte starý fanus z loňska, stejně byste měl na začátku ramadánu rozsvítit nový.
Ayman s manželkou vybírají lucernu u jednoho z nejznámějších káhirských výrobců Haga Magdiho. Musím trochu sklánět hlavu, když procházím jeho stanem, ve kterém visí nepřeberné množství třpitivých fanusů různých velikostí a tvarů. Hag Magdi má svou dílnu nedaleko středověké brány Bab Zuwaila a říká, že jeho rodina je jednou z těch, které začaly ramadánové lucerny před tisíci lety vyrábět.
Když vstoupil fatimovský chalífa Al-Muiz Lidinillah do Káhiry, byl zrovna první den ramadánu.
Připomíná Hag Magdi, zakladatele Káhiry, kterému město postavil jeho generál Jauhar Sikli a chalífa do něj pak v roce 973 slavnostně vstoupil.
No a v té době samozřejmě nebyla ani elektřina, ani osvětlení a tak lidé uvítali chalífu tím, že po ulici rozestavili svíčky, které před sfouknutím větrem chránily krabičky se stěnami z kůže a už další rok se objevily takové fanusy, jaké děláme dodnes.
A ty jsou, jak se tak rozhlížím, dvojího druhu. Buď je stepaného plechu s pestrobarevnými sklíčky, anebo podlažené barevnou látkou.
Nás na tom dělá tak 5-6 řemeslníků. Každý vyrobí svou část a ten poslední lucernu zkompletuje. Hlavní práce ale skončily tak měsíc před ramadánem. Teď už připravujeme vzorky pro příští sezónu.
Vysvětluje mi Magdiho řemeslník Ahmad Suni, který tu právě na dvorku letuje plechový fanus. A každým rokem se objeví nějaká speciální edice.
Letos frčí lucerny s Muhammadem Salah. Ot je opravdu rvačka.
Ukazuje mi prodavač Abdurrahman tradiční lucernu s podobiznou egyptského fotbalového krále.
O barevných ramadánových lucernách natáčel náš káhirský zpravodaj Štěpán Macháček. Jedem, zvolal Vladimír Putin a vyskočil za volant nákladního Kamazu. Takovou jízdou ruský prezident začátkem týdne slavnostně otevřel 19-kilometrový krymský most, který spojil kontinentální Rusko a poloostrov Krym, anektovaný před 4 lety. Ukrajinské ministerstvo zahraničí označilo otevření mostu za porušení suverénních práv Ukrajiny. Moderátorka Helena Šulcová se v této souvislosti zeptala komentátora Českého rozhlasu a experta na Rusko Libora Dvořáka, jestli se kvůli otevření mostu na Krym dál od něj Ukrajina nevzdaluje.
Víte, ono je to tak, že Ukrajina samozřejmě na to reagovala velmi, řekl bych, rozhořčeně. Což je.
Ale pouze slovně rozhořčeně.
Dělat nemůže nic, Heleno, to s vámi naprosto souhlasím. Je to zkrátka a dobře tak, že Krym je plně v ruské moci a ten krymský most tu moc ještě posiluje.
Není to pro ně ve finále výhodné dnes i ekonomicky?
Vracím se k tomu mostu, protože si myslím, že až doposud to vlastně příliš výhodné nebylo. Byly tam velké problémy s vodou, byly tam velké problémy s elektřinou. Krym vlastně trošku fungoval podobně jako třeba Jižní Osetie nebo Abcházie, to jest Rusové ho v podstatě získali, ale pak ho tak trochu nechali být. Jenomže oproti těmto dvěma enklávám kavkazským je Krym příliš blízko Evropě, je příliš důležitý a právě proto se Vladimír Putin rozhodl prostě ten most vybudovat, protože věděl, že aby mohl Krymu reálně pomoct, tak nic jiného nezbývá.
A potřebuje Krym momentálně reálně rychle pomoct? Jakým způsobem se tam žije lidem?
Já si myslím z toho, co o věcech vím, že Krymčané si zřejmě mysleli, že ta pomoc bude rychlejší a masivnější, ale Rusko, zejména v této době, kdy naráží na stále větší ekonomické potíže, tak s tím jaksi mělo opravdu obtíž a bylo pro něj těžké to udělat.
Protože si potřebuje pomoci možná samo sobě.
Ale víte, pokud jde o ten Krym, to je docela zajímavé, jak Rusové, kterým klesá životní úroveň, nemohou třeba létat už většina lidí tak často do Antálie nebo do Egypta a tak dále, tak by pro ně ten Krym byl velmi elegantní řešení, protože Krym je krásný, kdo tam byl, speciálně na jižním pobřeží, tak dobře ví, jaké to je. Bylo by zkrátka dobře z toho ruského pohledu pomoženo všem. Když tedy odmýšlíme od toho, co se vlastně v únoru, březnu, dubnu roku 2014 stalo, ta anexe, o které Vladimír Putin tvrdí, že byla přesně v duchu mezinárodních právních standardů, to prostě pravda není.
Tak na druhou stranu, ale mezinárodní společenství dělá co pro to, aby se něco takového nestalo nebo aby nějakým způsobem potrestalo za to Vladimíra Putina jinak než sankcemi, které zase někdo zpochybňuje, že žádný velký účinek není.
Samozřejmě, Heleno, velmi dobrá otázka. Já jsem o tom v poslední době několikrát mluvil, když jsem mluvil o Jižní Osetii a Abcházii v roce 2008, kdy ruská vojska vkročila vlastně do Gruzie, došla málem až do Tbilisi, tak to mezinárodní společenství jakoby nevzalo na vědomí vůbec. Ve 14. roce už to bylo něco jiného, protože Západ pochopil, že ta expanzionistická Putinova politika bude pokračovat, takže ty sankce uvalilo. Trumpovy americké sankce jsou samozřejmě ještě důraznější a ještě nepříjemnější, bych řekl. A je to ovšem na druhé straně také všechno, co může Západ proti Rusku za jeho politiku vůči Ukrajině udělat, pokud by nechtěl rozpoutat horkou válku, a to určitě nechce.
Poznamenává komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Ruský prezident Vladimír Putin tento týden jednal také s německou kancléřkou Angelou Merklovou. Oba se v Soči shodli, že Moskva i Berlín jsou pro pokračování dohody o kontrole iránského jaderného programu i po odstoupení Spojených států. Schůzku sledoval náš zpravodaj v Rusku Martin Dorazín.
Angela Merkelová v Soči prohlásila, že jaderná dohoda s Íránem není dokonalá, ale lepší taková než žádná. Spolková kancléřka se vyslovila pro kontrolu programu íránských balistických raket. Společně s Vladimírem Putinem obhajovala stavbu kontroverzního rusko-německého plynovodu Severní proud 2. Podle Vladimíra Putina jde o čistě ekonomický projekt.
Nord Stream 2 může sloužit nejen k dodávkám plynu do Německa, ale i do dalších zemí. Britská těžba plynu klesá a Spojené státy nabízejí zkapalněný plyn, který je o 25 až 30% dražší než ruský plyn.
Vladimír Putin dodal, že americký prezident Donald Trump sleduje čistě své ekonomické zájmy.
Rusko bude podle Putina i po dokončení plynovodu Nord Stream 2 posílat část plynu přes Ukrajinu. Plynovod má totiž vést pod Baltským mořem, což právě Ukrajina, ale i další státy kritizovaly kvůli obavám o energetickou bezpečnost. Merklová proto po Putinovi požadovala záruky, že Rusko Ukrajinu od plynu neodřízne. Ještě před příjezdem Merklové Putin schválil složení nové vlády premiéra Dmitrije Medvěděva. Zůstává v ní většina dosavadních ministrů. Ruskou diplomacii dál povede Sergej Lavrov a obranu Sergej Šojgu.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Čínská společnost CEFC Europe a československá finanční skupina JAT jsou ve sporu kvůli dluhu 11,5 miliardy korun. JAT peníze do pátku podle informací ČTK stále nezískala. Ve čtvrtek finanční skupina odvolala představenstvo CEFC, včetně místopředsedy Jaroslava Tvrdíka. Čínská společnost označila krok věřitele za nepřátelské převzetí. Redaktorka Veronika Hlaváčová má další informace.
Čínská CEFC Europe v Česku působí 3 roky, zaměstnává asi 4 000 lidí. Je vlastníkem například budovy bývalé živnobanky v centru Prahy, pražského administrativního komplexu Florentinum nebo fotbalové Slávie. CEFC dluží finanční skupině JNT 11,5 miliardy korun. JNT je podle spolumajitele Patrika Tkáče ochotná s dlužníkem dál jednat. Obě strany průběh vyjednávání nekomentují.
Co se tedy vlastně mezi JNT a CEFC stalo a jak se to může dotknout investic CEFC Europe v Česku? Nejen o tom mluvil moderátor publicistiky Pavel Maluš s analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou.
JNT sdělila, že nebyly dodrženy dohody a jednání, která vedla s minoritním akcionářem, se dá říct stále státní čínskou firmou CITIC, o tom, že mají být splaceny ty dluhy, které jsou opravdu obří, jedná se o 11 miliard korun, takže ty dohody nebyly naplněny a skupina JNT, respektive její odnož JNT Private Investment, tedy postupovala podle toho, co jí umožňují právě ty úvěrové smlouvy zjevně.
V jakém vztahu je JNT vůči CEFC Group Europe?
Momentálně je to tak, že JNT je věřitel a CEFC Europe je dlužník.
A co tedy vypovídá to oddělení o situaci evropské odnože CEFC?
No tak vypovídá to to, že to zdaleka není tak růžové, jak se nám to tady snažil neustále pan Tvrdík malovat. A to tak, že CEFC Europe je vlastně teď v ještě lepší kondici, než byla, a to právě díky tomu vstupu státního čínského fondu CITIC, protože kdyby to bylo takto jednoduché, tak CITIC prostě ty dluhy uhradí a nenechá to dojít do takovéto situace. Takže my vlastně vůbec nevíme, vzhledem tomu, že skupina CEFC a stejně tak ani CITIC vůbec nekomunikuje na veřejnost, kromě tedy nějakých prohlášení pana Tvrdíka, které se pak vždycky ukážou jako buď nepravdivé nebo minimálně nepřesné, tak my vlastně nevíme, jaký je tam vztah, co ta skupina CITIC zamýšlí se CEFC dál a tak dále. Víme to, že CEFC čínská, tedy ta mateřská společnost, že na tom není dobře, že tady se objevily zprávy, že propouští, že lidé nedostávají plat.
A co ten zásah JNT znamená pro manažery CEFC Europe a konkrétně místopředsedu představenstva Jaroslava Tvrdíka?
No, je to samozřejmě obrovský problém a chtělo by se říct, že pro pana Tvrdíka je to asi taková konečná, minimálně jako z pohledu nějakého biznesu a dalšího jeho působení v nějakých významnějších funkcích. Ovšem, to jsme si říkali, už když odcházel z ČSA nebo z pozice volebního manažera ČSSD, kde po něm zůstávaly velké dluhy, ale Jaroslav Tvrdík vždycky umí jako Fénix znova stát z popela, takže nevíme. Další věc je samozřejmě, jak se k tomu postaví Hrad, protože i pan Tvrdík má stále postavení zvláštního poradce právě i pro otázky Číny u pana prezidenta.
Na závěr se vás zeptám, jak se to všechno může dotknout investic CEFC Europe v naší zemi?
Pokud je o ty další investice, tak si myslím, že pokud někdo není blázen, tak nebude chtít této situaci asi se CEFC uzavírat nějaké obchody, protože ta situace, která teď nastala, znamená prostě dvě věci. Buď že CEFC opravdu nemá vůbec žádné peníze a CITIC není ochotný je dát, anebo se tam děje něco pod povrchem, co značí nějaké velké změny. Toto samozřejmě je naprosto determinující pro jakýkoliv další biznis.
A ve směru k té hradní ekonomické diplomacii?
Já už nevím, jakou další ránu samozřejmě by mohly utržit ty vztahy Hradu směrem právě k CEFC. Také samozřejmě pan prezident si neustále nechává toho takzvaného předsedu, dnes už bývalého CEFC, pana Yetianminga, jako svého zvláštního poradce, ačkoliv o něm už vlastně od února nejsou vůbec žádné zprávy a dneska je v podstatě jisté, že je vyšetřován kvůli nějaké ekonomické kriminalitě. A jaký to bude mít dopad na vztahy s Čínou? Já si myslím, že pan prezident je v tomto velmi obratný a že se vždycky dokázal lidí, které se mu staly přítěží, velmi rychle zbavit. To bylo i s panem Šoufem a tak dále, takže já si myslím, že on se k tomu nějak postaví a že asi si myslím, že vztahy s Čínou jsou pro něj důležitější než vztahy s CFC a že bude chtít nějak pokračovat.
Doplnila analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. A ještě si připomeneme jedno výročí. Den otevřených dveří i koncerty oslavil v sobotu Český rozhlas 95. narozeniny. Rozhlas začal v Československu pravidelně vysílat 18. května 1923 a vysíláme dodnes. Prvním studiem byl skautský stan postavený u vysílače ve Kbelích u Prahy. Pak se rozhlas stěhoval na různá místa v centru, až se v roce 1933 usídlil na své současné adrese ve Vinohradské ulici. Kolega Martin Karlík se za těmito roky ohlédnul.
Haló, haló, zde vysílací stanice radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů. Dnešní vysílání zahájíme skladbou Antonína Dvořáka Humoreska, kterou na klavír zahraje profesor Karel Duda.
První hlasatelkou byla Emílie Tučková. Všechno začalo ve skautském stanu ve Kbelích u Prahy. V ten první den pršelo a foukal vítr, takže stan museli držet pomocníci. Od té chvíle se rozhlas stal součástí historie, třeba i pražského povstání.
Prosíme českou policii, voláme české vojsko, voláme všechny Čechy na pomoc do Českého rozhlasu.
Rozhlas byl ale i u dalších událostí, jako jsou únor 48, srpen 68, listopad 89, rozdělení Československa nebo teroristické útoky na Světové obchodní centrum v New Yorku. Vysílaly se ale i jiné věci. V dobách před internetem byly rozhlasové vlny nejrychlejším způsobem, jak šířit například informace o průtoku na řekách.
Labe, Pardubice 48, průtok se neuvádí, Přelouč 77, průtok 32.
Součástí vysílání byla i hlášení o tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře nebo čekací doby na hraničních přechodech. To bylo důležité pro řidiče. Ostatně pro motoristy tu byl každý všední den hodinu popolední tento pořad, vysílaný z Bratislavy.
Pozor, zákruta!
A po ránu nesměla chybět rozcvička. Naopak večer patřil a dodnes patří pohádce od Hajaji.
Českým rozhlasem za 95 let prošly zástupy umělců. V jeho studiích nahrávali naši nejlepší herci a i dodnes patří mezi věrné rozhlasové posluchače. Reportérce Regině Květoňové to řekli například Josef Sommer nebo Daniela Kolářová.
Jsem taky nadšený posluchač rádia, takže si střídám stanice Českého rozhlasu. Sleduji jak kumšt, tak také publicistiku a jazz. A je to vlastně v současné době můj důležitý partner, protože když se ráno probudím, tak si první pouštím rádio.
Přiznává Daniela Kolářová, herečka, které přinesly popularitu hlavně role ve filmech Noc na Karlštejně, Léto s kovbojem nebo Na samotě u lesa. Její nezaměnitelný hlas ale boduje taky u rozhlasových posluchačů. Účinkovala v desítkách rozhlasových inscenací, několikrát vyhrála jako nejoblíbenější herečka anketu Neviditelný herec. Třeba za roli Ireny v rozhlasové podobě Glasworthyho Ságy rodu Forsythů.
Nikdy tě nenapadlo, že mohlo být pro nás oba lepší, kdybych tě byla odmítla popáté.
Ne, mám tě pořád stejně rád. Dal jsem ti všechno, nač si pomyslela. Tak co ti vlastně na mě vadí?
Nic.
Ale pak ti vůbec nerozumím.
Nedokázala jsem se do tebe zamilovat.
Taky Josef Sommer se dlouhodobě těší z obliby posluchačů. Jako neviditelný herec od nich dostal 2 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové ceny. Před kamerou debutoval v roce 1964 ve snímku Obžalovaný a o 2 roky později zahrál nezapomenutelnou roli ve slavném filmu Ostře sledované vlaky. Jeho hlas je slyšet v rozhlase často. Podílel se například na úspěšném cyklu pohádky Tisíce a jedné noci.
A zastihlo Šahrazádu ráno, i zmlkla v řeči knížní dovolení dáno. Tu jí pravila sestra, jak krásné je tvoje vypravování.
Josef Sommer spolupracuje s rozhlasem desítky let a svoje přání rozhlasu vyjádřil jednoduše.
Když si uvědomím, že v podstatě v rádiu pracuju 70 let, tak je to nádherná doba. A přál bych rozhlasu, aby po té 70, aby nezblbal jako zblbnou někteří starší lidi.
Přání rozhlasu k 95. narozeninám má Daniela Kolářová velmi konkrétní.
No, popřála bych hodně tvůrčích osobností, režisérů, autorů a mladým kolegům, aby se měli šanci v rádiu učit pracovat se slovem.
Oba umělci se shodují, že bytě rozhlasu 95 rozhodně není nepotřebným starcem.
Doplnila redaktorka Regina Květoňová. Víc událostí a zajímavostí se už do Týdne Plus nevejde. Proto vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.